Útbýttir á fundinum þingskjali 962, útgáfa á meðferð rafeyris, frumvarp eftir aðra umræðu, þingskjali 971, ÖSE-þingi 2012, skýrsla frá Íslandsdeilds ÖSE, þingskjal 1003, samkomulag þjóðkirkjunar og ríkisins kirkjujarðir og launagreiðslu, fyrirspurn, flutningsmaður Birgitta Jónsdóttir, þingskjal 1004, sóknargjöld, fyrirspurn, flutningsmaður Birgitta Jónsdóttir, þingskjal 1005, kirkjujarðir og fleira, fyrirspurn, flutningsmaður Birgitta Jónsdóttir, þingskjal 1006, skattaívilnanir frá tilgreindra félagasamtaka, flutningsmaður Eygló Harðardóttir og fleiri, þingskjal 1007, utanríkis- og alþjóðamál, skýrsla utanríkisráðherra, þingskjal 1008, lyfjalög, nefndarálit með breytingartillögu frá meiri hluta velferðarnefndar og þingskjal 1009, snjóflóðavarnir á Kirkjubóls og Súðavíkur hlíð, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Ólína Þorvarðardóttir og fleiri. Nú verður gert hlé á þessum fundi, fundinum er frestað til klukkan 19:20, fundið frestað.